Īres dzīvojamo māju jautājumam Ventspils pašvaldība pievērsus uzmanību jau 2013. Gadā, kad tika veikta īres tirgus piedāvājuma un pieprasījuma izpēte, stāsta Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Tīdis Ošinieks.
Saņēmām diezgan skaidru ziņu par to, ka pieprasījums ir diezgan ievērojams, bet maksātspēja par to, ko cilvēki vēlētos maksāt, neapmierina savukārt to piedāvājumu pusi. Nu, var sakot, būvnieks jeb attīstītājs neapmierina 5 eiro pa kvadrātmetru, ko tanī brīdī 13. Gadā bija gatava maksāt, nu tā vidējais Ventspilnieks, jā. Jo tā pašizmaksa izveidojās vismaz 8, citos gadījumos varbūt pat tikai 7 eiro pa kvadrātmetru, nu, lai varētu šis te biznes būt pietiekami rentabls un interesants priekš attīstītājiem.
Ventspils pašvaldība tad ķērusies klāt vairāku scenāriju attīstīšanai. Tagad pilsētas doma nākusi klajā ar piedāvājumu līdzfinansēt jaunu īres namu būvniecību, stāsta pašvaldības pārstāvis.
Tas nav nekas jauns Eiropā. Bet Latvijā noteikti tas ir jauns. Pirms tam es personīgi arī apmeklēju Holandu, kura Eiropā ir kā nu, paraugs, nu, jo viņam ir vislielākais īres dzīvojamo namu fonds, ja salīdzinām Eiropas valstis, ja, un ar dažādiem atbalsta mehānismiem, gan no valsts puses, gan no pašvaldībām. Ar to visu iepazīstoties, nu, apmēram 3 gadi strādājot pie saistošiem noteikumiem, nu, beidzot ir tapis ar visām valsts institūcijām, kurām tas ir nepieciešams saskaņots, nu, teiksim, konkursa nolikums, kurš sauc ir dzīvojamo māju, jaun būs projekta līdzfinansēšanas konkurss, jā, tātad, nu, faktiski pie tā mēs esam nonākuši patreiz.
Maksimālā Ventspils pilsētas domes līdzfinansējuma intensitāte paredzēta 35% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un varētu sasniegt 200 tūkstošus eiro. Dzīvokļu skaitam jābūt nemazākam par 12. Interesi par konkursu uzņēmēji ir izrādījuši un šādu iniciatīvu atbalsta arī uzņēmuma BMB Investments pārstāvis Edgars Čeporjus. Uzņēmums nodarbojas ar ilgtermiņu izīrēšanu, tāpēc izvērtēs arī iespēju pieteikties konkursam.
Tas piedāvājums ir ļoti nesens, par viņu gan runāju un bija tikai dzirdams, ka kaut kā tāda pašvaldība gatavo un piedāvājums ir brīnišķīgs. Mūsuprāt, mēs viņu noteikti vērtēsim, bet lieta tāda, ka mēs decembrī nodevām paši 13 dzīvokļu ēku, renovējām, bija ļoti, ļoti renovējām, nu, faktiski no jauna uzbūvējām. Mēs būtu bijuši ļoti priecīgi, ja būtu šāds konkurss bija pirms 2 gadiem, kad mēs to savu projektu uzsākām. Šobrīd mēs, jā, mēs vērtēsim un skatīsimies, vai mēs gribētu vēl vienu tādu projektu īstenot, ja viņš diezgan finanšu ietilpīgs. Neskatoties to, ka tas atbalsts ir diezgan pieklājīgs, bet nu, viņš ir interesants, jā. Nav ko nolikt.
Kopumā īres tirgus pilsētā ir sadrumstalots uzsver uzņēmējs.
Tā specifika vismaz Ventspilī ir tāda, ka ļoti daudz nodarbojas ar īstermiņu īres biznesu. Ņemot vērā sezonalitāti un kaimiņu valsts turistu lielo interesi par mūsu pilsētu. Un nav jau liels noslēdums, ka ļoti daudz lietuviešu šeit vasarā uzturās un daudz izīrētāji. Nu, tad piekop to praksi, ka viņi cilvēkiem nu, nesezonā piedāvā īrēt dzīvokļus 9 mēnešiem. Nu, vai uz 8, un tad viņi īstermiņā nodarbojas to. Nu, un tad mēs saskatījām iespēju, ka mēs varētu drusku savādāk strateģiju piekopt, un tad vēl ilgtermiņu, kas ir mazāk ienesīgi, bet toties stabili. Un nu, sākām lēnām veidot savu portfeli, un nu, mēs esam lielākie droši vien to Ventspilī vismaz atskaitot pašvaldību.
Ventspils domas priekšsēdētāja vietnieks Dīdzis Ošinieks stāsta, ka konsultācijas ar potenciāliem projektu attīstītājiem jau notikušas pirms konkursa.
Jūs varat realizēt viņus 36 mēnešu laikā šo projektu. Tas nav tā, ka jābūt ir vienā gadā jau visam gatavam. Ja? Un tā interese, manuprāt, ir pietiekama, bet par cik viņš ir tikko oficiāli izsludināts, tad nu, doto brīdi nekādu oficiālu pieteikumu mēs vēl neesam saņēmuši. Pieteikšanos esam ļoti garā atstājuši līdz pat šī gada beigām, 9. novembrim, reķinoties ar to, ka nu, tomēr tā pandēmijas krīze, ja tā varētu nosaukt viņu, ja, Covid ir ieviesis savas korekcijas arī komersantiem. Pirmkārt, viņi piesardzīgi, un otrkārt, lai arī sagatavot, lai ir kāds tas konkursu nolikums būtu, viņam tomēr ir vajadzīgi sagatavošanās, papīra rakstīšana.
Saistībā ar Covid krīzi ir signāli, kas liecina, ka cilvēkiem ir grūtāk samaksāt par mājokļiem. No ilgtermiņa īres Ventspilī ir atteicies, piemēram, kāds no Air Baltic pilotiem. Taču kopumā situācija esot stabila un izīrētāji cenšas būt pretim nākoši grūtībās nonākušajiem, arī pagarinot atmaksas termiņus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.